Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, həftənin əvvəli Bakıda da, rayonlarda da hava çox soyuq olacaq. Səhər və axşam saatlarında hava yağıntılı keçəcək.
Amma həftənin ikinci yarısı Arasından hava düzələcək, temperatur get-gedə qalxacaq.
Xəbərətər həmişəki arzusunu deyirsə, hava nə cür olursa olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlisə görək günün xəbərləri nədir.
Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 15 illiyi qeyd olunur.
Bugün İranın nüvə proqramı Londonda müzakirə olunacaq.
İran Türkiyəyə xəbərdarlıq eləyib, İslam dövlətlərindən aldığı təbii qazı başqa ölkələrə ötürməsin.
Və Oskarın saatləri bəlli oldu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 15 illiyi qeyd olunur. Bu münasibətlə Bakıda Xocalı abidəsinin qarşısında anım mərasimi olacaq. Gözlənilir ki, tədbirdə Prezident İlham Əliyev də iştirak eləyəcək. Bugün orta məktəblər ilk dərsi Xocalı faciəsinə həsr eləyəcəklər. Milli Məclis faciə ilə bağlı müzakirələr keçirəcək, bəyannamə hazırlayacaq. Xocalı faciəsini Azərbaycandan kənarda da diaspor təşkilatları da qeyd eləyəcəklər. Mövzuya birazdan qayıdacağıq.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bugün Bosniyanın soyqırım iddiasını aşağı instansiyaya göndərəcək. Bosniya iddianı Serbiya və Çernogoriyaya qarşı qaldırıb. Bu ölkələri Bosniya müharibəsi vaxtı soyqırım törətməkdə ittiham eləyir. BMT-nin məhkəmə tarixində axır 60 ildə birinci dəfədir ki, bir dövlət o birisini soyqırıma görə məhkəməyə verir. Bosniya məhkəməni utsa milyardlarla dollar kompensasiya ala bilər. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi BMT-nin ən yüksək ədliyyə qurumudur. Ancaq dövlətlər arasındakı mübahisələrə baxır.
İran Türkiyə xəbərdarlıq eləyib ki, Türkiyə İslam dövlətlərindən aldığı təbii qazı başqa ölkələrə ötürməsin. Məlumatı İranın yerli mediası Neft Naziri Kazım Vəziri Hamani Hesnadən yayıb. Nazir deyib ki, 1996-cı il razılaşmasına görə Türkiyənin hüququ yoxdur ki, İran qazını başqa ölkələrə satsın. İranlı nazir bu bəyanatı İsrailin başnaziri Türkiyəyə səfərə gələndən sonra verib. Başnazir Ehud Olmert Türkiyəyə fevralın əvvəli səfəri eləyib. Türkiyə İrandan 2001-ci ildən qaz alır.
Bugün İranın nüvə proqramı Londonda müzakirə olunacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 500-ü bir də Almanya İrana nüvə proqramını dayandırması üçün hansı formada təzyiq eləməyə razılaşdıracaqlar? Bu arada İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyib ki, onun ölkəsi nüvə yanacağı əldə eləmək üçün texnologiya yaratmağa nail olub. İndi nüvə proqramı əyləci olmayan qatara bənzəyir. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice isə cavabında deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmalıdır və o proqramın stop düyməsini basmalıdır. Qərb İranın nüvə proqramından şübhələnir. İran deyir ki, birdən İran atom bombası düzəldir. Rəsmi Tehran isə bildirir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
İranın kosmosa buraxdığı ilk raket uğurla yerə enib. İranın kosmik tədqiqat mərkəzinin rəsmisi deyib ki, raket 150 kilometr hündürlüyə qalxıb, amma orbitdə dayanmayıb, paraşütlə yerə enib. Bundan əvvəl İranın dövlət televiziyası məlumat yaymışdı ki, raketdəki materiallar müdafiə və elm nazirliyinin apardığı tədqiqat üçün lazımdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilindəki Nablus şəhərinə reyd keçiriblər. Məqsəd axtarışda olan yaraqları tapmaq imiş. Yüzlərlə əsgər Nablusa daxil olub, zirehli maşınlar və şəhəri mühasirəyə alıblar. Fələstinlilərlə əsgərlər arasında toqquşma olub. Əsgərlər rezin güllələrdən istifadə ediblər. 13 nəfər fələstinli yüngül yaralanıb. Şəhərin meri deyib ki, bu son 3 ildə Nablusda ən iri miqyaslı əməliyyat olub.
Bağdad rəhbərliyi sürücülərə qadağa qoyub. Onlar paytaxtın mərkəzi küçələrində maşın saxlaya bilməzlər. Məqsəd də budur ki, maşın partlayışlarının qarşısı mümkün qədər alınsın. Bir də ki, hərbçilər şəhərdə rahat yürüş keçirə bilsinlər. Bağdadın əməliyyat rəhbərliyi xəbərdarlıq eləyib ki, qaydanı pozanları antiterror qanunları ilə mühakimə eləyəcəklər, onların maşınlarını əllərindən alacaqlar.
Bu arada Bağdadda Kamikadze kollecin ərazisində özünü partladıb, azı 40 nəfər ölüb, xeyli yaralı var. Qurbanların əksəriyyəti tələbələrdir. Şahidlərdən biri hadisəni Reuters agentliyinə belə təsvir eləyib.
Kamikadze kolleci daxil oldu. O günahsız adamları öldürdü.
Bağdadın cənubunda şiələrin yaşadığı ərazi isə raket atıblar. İtki barədə dəqiq məlumat yoxdur. Xəbərlər bir-birini təksib edir. Bundan başqa Bağdadın mərkəzində İran səfirliyinin yaxınlığında bomba partlayıb, 2 nəfər ölüb, 4-ü yaralanıb.
İraqın prezidenti Cəlal Talabani xəstələnib, müayinə olunmaq üçün İordaniyaya gedib. Prezidentin ofisi rəsmi bəyanat yayıb ki, Talabani axır vaxtlar gərgin işləyirmiş, ona görə xəstələnib. Həkimlər məsləhət görüblər ki, əlavə analizlər üçün İordaniyaya getsin. Açıqlamada deyilir ki, narahatçılığa əsas yoxdur. İraqın Başnazirinin müavini isə deyib ki, prezidentin qan təzyiqi enib. Cəlal Talabani uzun illər Kürt yaraqlarına rəhbərlik edib, Səddam Hüseynə qarşı vuruşub.
Yaxın şərqdəki problemləri hərbi yox, diplomatik yolla həll etmək lazımdır. Bu bəyanatı isə 7 müsəlman dövlətinin xarici işlər nazirləri İslamabadda veriblər. Nazirlər deyiblər ki, onlar regional təzyiqlərdən, xüsusilə də İranın nüvə proqramı ətrafında baş verənlərdən narahatdılar. Bəyanata Pakistan, Misir, İndoneziya, Yordaniya, Malayziya, Səudiyyə Ərəbistanı bir də Türkiyə imza atıblar.
Küveytdə də quş qripi tapıblar. Küveytin səhiyyə naziri deyib ki, ölkədə 20 yoluxma halı qeydə alıblar. Xəstəliyə tutulanlar əsasən şahin quşlarıdır. Həkimlər deyirlər ki, bu virusun insan üçün öldürücü olan formasıdır. Səhiyyə nazirinin bəyanatında isə bu barədə bir söz yoxdur.
Almaniyada yəhudilərin uşaq bağçasına hücum olub. Alman polisi deyir ki, binanın pəncərələrini sındırıblar. Divarlara nasistlərin şüarlarını yazıblar, işarələrini çəkiblər. Binaya tüstülənən bomba da tullayıblar, amma məlumata görə hələlik bomba partlamayıb. Polis deyir ki, hələ ki şübhələndiyi yoxdur.
Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Omana gəlib. Oman rəsmiləri səfəri şərh eləməkdən imtina ediblər, amma məlumata görə Cheney əsasən İranın nüvə proqramını bir də Fələstin məsələsini müzakirə edəcək.
Və Oskar mükafatının qalibləri bəlli olub. Bugün Bakı vaxtı ilə səhər saat 5-də Oskar mükafatının təqdimat mərasimi keçirilib. Rejissor Guillermo del Toro'sun Pan's Labyrinth filmi 2 Oskarı birdən alıb. Həm ən yaxşı rejissor işinə görə, həm də ən yaxşı qrimə görə. Ən yaxşı köməkçi aktyor adını isə Alan Arkin qazanıb.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərlərimizi bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə axıracan qulaq assaz, onu da eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan üçün Xocalı faciəsini dünyaya tanıtmaq niyə asanlaşacaq?
Azərbaycanda İraqda hərbi xidmətlə bu ölkəyə turist səfəri niyə eyni tutulur?
Bu ilki Oskar mərasimi əvvəlki 78 mərasimdən nə ilə fərqlənirdi?
Və Real yenə xal itirdi. Avropanın ən güclü çempionatlarının son nəticələrini də biləcəksiniz. Bugün idman xəbərlərimizdə olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xocalı faciəsini dünyaya soyqırım kimi tanıtmaq olarmı? Beynəlxalq səviyyədə əksəriyyətin soyqırım kimi qəbul elədiyi faciələr azdır. İkinci Dünya müharibəsində yahudilərin qətliamı, keçmiş Yuqoslaviyada müsəlmanların qırğını, Ruandada baş verənlər. Bəzi başqa faciələr də var, amma mübahisələr gedir ki, onlar həqiqətənmi bir xalqı yer üzündən silmək məqsədinə xidmət edib, yoxsa yox.
15 ildir ki, Azərbaycan da çalışır ki, Xocalı faciəsini dünyaya soyqırım kimi qəbul elətdirsin. Amma hələ demək olmaz ki, bu sahədə ciddi bir uğura nail olub. Azərbaycanda bunu onunla bağlayırlar ki, xaricdəki erməni diaspor təşkilatları çox güclüdür.
Amma hökumət öz verir ki, çox keçməyəcək ki, vəziyyət dəyişəcək. Bu ildən xaricdəki Azərbaycan icmalarının gücü 1-5 artacaq. Özü də bu işə bir qəpik də sərf eləməyəcəklər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Bugün Azərbaycan parlamentində ictimaiyyətin, diplomatik nümayəndəliklərin və dövlət qurumlarının iştirakı ilə 15 il bundan qabaq baş verən Xocalı faciəsi ilə bağlı geniş müzakirələr keçiriləcək və sonda bəyannamə hazırlanacaq. Milli Məclis hələ yaz sessiyasının əvvəlində bundan ötürü Vice Speaker Bahar Muradovun sədrliyi elədiyi 8 nəfərlik komissiya yaratmışdı. Komissiyanın hazırladığı bəyannamə dünya parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək. 15 il bundan qabaq baş verən Xocalı faciəsinin şahidlərindən birinin faciədə özü və oğlu yaralanan Sevil Həmidovanın Azadlıq Radiosunun mikrofonlarına dediyinə görə şəhərə hücumdan xəbər tutan Xocalı sakinlərinin qurtulmaq üçün cəmi 1 kilometrdə getməsi lazım imiş.
Əliyanın cəmat nə edə bilərdi? Heç kim də gözləmir ki, belə bir əhalinin qabağını kəsərlər. Demək, Ağdama 1 kilometr qalmışdı, biz çatmışdıq. Orada tanklar nətər başlatsa atmağa da, artıq əhalinin qabağını kəsib, tam mən o yanxınlarımda olan əhalinin sağ qalmağını görmədim.
Şahidlərin sözlərinə və istintaq materiallarına görə 1992-ci ilin 25 fevralından 26-sına keçən gecə Ağdamın 1 kilometrliyində erməni silahlıları və Sovet ordusunun 366-cı alayının əsgərləri 106-sı qadın, 75-i qoca, 83-ü uşaq olan 613 nəfəri işgəncələrlə qətlə yetirib. Mindən çox adam yaralanıb, 1300-ə yaxını əsir götürülüb. Əsirlərdən 150-sinin taleyi isə bu gün də məlum deyil. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına müraciətində soyqırım faktını dünya parlamentlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətlərə çatdırmaq üçün ardıcıl və davamlı fəaliyyət göstərilməli olduğunu deyib. Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü ilə bağlı ötən həftədən başlayaraq xaricdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları Avropa və dünyanın bir sıra ölkələrində anım mərasimləri və aksiyalar keçiriblər. Bugün Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti Xocalı qırğınının 15-ci il dönümünü anmaq üçün Washington və New Yorkda mitinq və yürüşlər də keçirəcək.
İlki Məmmədovun söhbətini dinlədik.
Xocalı faciəsini dünyada bir soyqırım kimi tanıtmaq nə dərəcədə realdır? Xocalı faciəsi ermənilərin soyqırım iddialarına qarşı bir əks təbliğat vasitəsi olmaqdan o yana gedə bilərmi? Amerikada, Fransada yaxud başqa bir ölkədə parlament Xocalını bir soyqırım kimi təsdiqləyə bilərmi?
Bu sualları qonağımızı ünvanlayacaq saat 9-dakı verilişimizdə studiyamızın qonağı Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının nümayəndəsi olacaq Qədir Nəsirov. Bu təşkilat Xocalı faciəsi ilə bağlı milyon imza bir tələb kampaniyası həyata keçirir.
Hələlik isə görək səhər qəzetləri nədən yazır? Səhər qəzetlərinin yazdıqları arasında təbii ki Xocalı faciəsi də var, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün azərbaycanlılarla ermənilər arasında qan tökülə bilər.
Amerika-İran müharibəsi Azərbaycana fəlakət vəd edir.
Pentagon Azərbaycanın müdafiəsi üçün konkret planlara malikdir.
Hökumət ikinci büdcə hazırlayır.
Bunlar bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələrdir. Bugün azərbaycanlılarla ermənilər arasında qan tökülə bilər, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Söhbət, qəzet yazır ki, İran Azərbaycanında gedən proseslərlə bağlıdır. Qəzet yazır ki, İran Azərbaycanında bugün yerli vaxtla saat 17:00-da Tehran şəhərində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş izdihamlı miting keçiriləcək. Bu barədə Yeni Müsavat qəzetinə Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının tanınmış simalarından olan Oktay Məmmədoğlu qəzet yazır ki, məlumat verib. Qəzetin bildirdiyinə görə, axır vaxtlar azərbaycanlılara qarşı repressiyalar gedir İranda. Bu da ondan bağlıdır ki, azərbaycanlılar öz hüquqlarını tələb eləyirlər və axır günlər hətta Beynəlxalq Ana Dili Günü münasibəti ilə İranda çoxsaylı aksiyalar keçirməyə cəhd göstəriblər. Bununla bağlı azərbaycanlıları sıxışdırırlar, amma qəzet yazır ki, bütün bunlara baxmayaraq azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin 15 illiyini qeyd eləməyə hazırlaşırlar. Bununla bağlı geniş aksiyalar keçirmək istəyirlər. Qəzet yazır ki, İran hökuməti belə aksiyaları adətən qarşısına almağa çalışır və bununla bağlı hər dəfə İranda yaşayan ermənilər də hökumətə müraciət ünvanlayırlar. Qəzet yazır ki, Oktay Məmmədoğluna istinadən yazır ki, İranda ermənilərlə azərbaycanlılar arasında bu aksiyalarda toqquşmalar baş verə bilər. Eyni zamanda da azərbaycanlılarla hökumət nümayəndələri arasında belə bir toqquşma gözlənilir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yeni Müsavatda başqa bir yazı da var. Amerika-İran münasibətlərinin və bunun Azərbaycana təsirindən bir yazı dərc edib Yeni Müsavat qəzeti. Ekspertlərin fikrini öyrənib. Hərbi ekspert Azad İsazadə deyir ki, İranın nüvə problemini güc yolu ilə həll eləmək mümkün olmayacaq. Həll olmayacaqsa, onda regionda növbəti müharibə alovuna alışdırmaq düzgün deyil. İraq və Afqanistandan sonra İranda da həddindən artıq gərgin vəziyyətin yaranması ilə region böyük hərbi münaqişə regionuna çevrilə bilər. Təbii ki, bu vaxt Azərbaycanın da böyük problemləri olacaq. Əgər Azərbaycan hədəfə alınmasa da, ölkədə qaçqınların sayı sürətlə çox olacaq. İran rəsmi Bakıya təzyiq göstərmək istəsə, elə cənubdakı azərbaycanlıları sıxışdıra və onların Azərbaycana axınının başlamasına rəvac verə bilər. Ən təhlükəsi də budur, çünki Azərbaycan bu boyda halını qəbul eləməyə hazır deyil. Qəzet bir sual qoyur, Azərbaycanda mülki müdafiə tədbirləri hansı səviyyədə? Azad Sazadə deyir ki, Azərbaycanda bu mülki müdafiənin hansı səviyyədə olduğunu demək çətindir. Çünki real faktlar və təlimlər yoxdur. Deməli, ümumilikdə götürəndə vəziyyət qənaətbəxş deyil. Hər hansı qonşu ölkədə münaqişə təhlükəsi varsa, Azərbaycanın daxilində xüsusi səfərbərlik həyata keçirilməlidir. Yemək anbarları yaratmaq lazımdır. Tibbi ləvazimatları toplamaq lazımdır ki, qəfil baş verən hadisələrə hazır olasın. Azad Sazadə deyib ki, hərbi komissarlıqlar heç olmasa özəl kommersiya strukturlarında olan cip maşınlarının qeydiyyatını aparmalıdırlar. Bu maşınlar şəxsi olsa da hərbi vəziyyətdə dövlətə lazım ola bilər. Bunda Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
İran məsələsinə Bakı Xəbər qəzeti də toxunub, amma bu barədə biz günün əsas xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra danışacağıq. Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 15 illiyi qeyd olunur. Bu münasibətdə Bakıda Xocalı abidəsinin qarşısında anım mərasimi olacaq. Mərasimdə Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir.
Bugün İranın nüvə proqramı Londonda müzakirə olunacaq. BMT-nin 5 daimi üzvü, bir də Almaniya İrana nüvə proqramını dayandırması üçün hansı formada təzyiq eləməyə müzakirəyə çıxaracaqlar?
İran Türkiyəyə xəbərdarlıq eləyib. İslam dövlətlərindən aldığı təbii qazı başqa ölkələrə ötürməsin. İranın neft naziri bu bəyanatı İsrailin baş naziri Türkiyəyə səfər eləyəndən sonra verib.
Və Oskarın sahibləri bəlli olub bugün.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda İraqda hərbi xidmətlə bu ölkəyə turist səfəri niyə eyni tutulur?
Bu ilki Oskar mərasimi əvvəlki 78 mərasimdən nə ilə fərqlənirdi?
Və Real yenə xal etirdi. Avropanın ən güclü çempionatlarından son nəticələri də biləcəksiniz. İdman xəbərlərimizdə olacaq. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdiririk. Pentagon Azərbaycanın müdafiəsi üçün konkret planlara malikdir. ABŞ-ın İranı bombalayacağı təqdirdə İranın Bakıya da cavab zərbələri endirməsinin mümkünlüyü Vaşinqtonu qabaqlayıcı tədbirlər görməyə vadar eləyir. Bakı Xəbər qəzeti yazır bunları. Qəzetin yazdığına görə indi Azərbaycanda belə söhbətlər gedir ki, birdən müharibə başlasa, Azərbaycan da Amerikanın tərəfini tutsa, onda İran Azərbaycana zərbələr endirə bilər. Qəzet yazır ki, bunun belə bir ehtimalın olması mümkündür, amma Azərbaycanın da müdafiə olunmaq imkanları var. Bu məsələdə Amerika Azərbaycana kömək eləyə bilər. Qəzet hətta yazır ki, Azərbaycanın müdafiə ilə bağlı Pentagonun konkret planları da var. Qəzet bunu nəyə istinadən yazır? N. Dorsey'nin Azərbaycandakı Amerika səfiri bu yaxınlarda deyib ki, biz şübhəsiz ki, öz müttəfiqlərimizi və müttəfiqlərimizlə dostlarımızın ərazi müstəqilliyini müdafiə eləyəcəyik. ABŞ uzun müddətdir diplomatik və sülh yolu ilə bu məsələnin həllinə çalışır. İranın nüvə silahına yiyələnməsi nə Azərbaycanın, nə də Birləşmiş Ştatları, nə də dünyanın marağındadır. N. Dorsey deyib ki, biz İranın sülh məqsədi ilə nüvə proqramını inkişaf etdirmək hüququnu tanıyırıq və İran uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətini dayandırarsa, beynəlxalq ictimaiyyətlə birlikdə bu ölkəyə söz gedən sahədə yardım etməyə hazırıq. N. Dorsey'nin bu sözlərindən Bakı Xəbər qəzeti belə nəticə çıxardır ki, konkret Azərbaycanın müdafiəsi ilə bağlı Pentagonun planları var.
Hürriyyət qəzeti isə sosial bir mövzuya toxunub. Deməli, qəzet yazır ki, hökumətin gəlirləri artıb, enerji daşıcılarının qiymətini bahalaşdırandan sonra, amma indi hökumət bilmir ki, bu pulu necə xərcləsin. Ona görə də ikinci büdcə hazırlamağı planlaşdırır. Əlal Rzayev, iqtisadçı ekspert, deməli, keçmiş millət vəkili Hürriyyət qəzetinə deyib ki, hökumət bu vəsaitləri dəqiqləşdirməlidir əvvəlcədən ki, hara xərcləyəcək. Çünki indi bizim ən yaralı yerimiz kənd təsərrüfatının inkişafının problemləridir. Mən Milli Məclisdəki çıxışlarımda da həmişə demişəm ki, bu sahəyə xüsusi fikir vermək lazımdır. Əlal Rzayev proqnozlaşdırır ki, bu il inflyasiya 10-12% olacaq. İndiki vəziyyətlə hökumət nə qədər çalışsa, inflyasiyanı təhrəqəmli səviyyədə saxlaya bilməyəcək. Bunu da bugünkü Hürriyyət qəzeti yazırdı. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də bugün çıxan qəzetlərin sayı az idi.
Biz sizə hər qəzetdən bir neçə məqalə təqdim elədik. Səhər qəzetlərin icmalı burada başa çatdı. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İraq təhlükəli yerdimi? Bu ölkə haqqında xəbərləri izləyənlərin çoxu İraqın qorxulu bir yer olduğunu yəqin ki, inkar eləməzlər. Kamikadzelərin postlara hücumu, az qala hər gün partlayışlar, küçə döyüşləri.
Hətta İraqı xəbərlər... son 50 ilin ən qanlı müharibələrindən biri ilə Vietnam savaşı ilə müqayisə edənlər də var. Amma Azərbaycanda hökumətdə belə düşünmürlər.
İraqda xidmət keçən Azərbaycan əskəri niyə əminamanlıq şəraitində qulluq eləyən hərbçi sayılır? Bax, bu barədə Şahnaz bəylər qızının söhbətində.
Rövşən Məmmədov sülh məramlı kimi İraqda qulluq eləyib. İstədiyi budur ki, bütün müharibə iştirakçıları kimi sülh məramlılara da müharibə veteranadır və imtiyazlar verilsin.
Belə düşünürəm ki, əgər bizə bu statusu, bu imtiyazı verilsə, ədalətli olardı.
1999-cu ildən Azərbaycan sülh məramlıları beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin tərkibində Kosovada, Əfqanıstanda və İraqda qulluq eləyirlər. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, İraqdakı Azərbaycanlı sülh məramlıların sayı 150, Əfqanıstandakıların sayı isə 31 nəfərdir. Rusiyada, Ukraynada və Belarusda sülh məramlılar müharibə veteranı kimi tanınırlar. Gürcüstan Veteranlar Departamentinin rəhbəri Nukrit Sagarashvili də öz ölkəsində eyni təşəbbüslə çıxış eləyib.
Mən məsələni belə qoymuşam. Əgər Sovet İttifaqının zamanında Əfqanıstanda döyüşənlər müharibə iştirakçısı statusu alırdısa və hətta müstəqil Gürcüstanda belə həmin status qalırsa, koalisiya qüvvələrində xidmət edənlər niyə həmin kateqoriyaya daxil edilməsinlər? Nədənsə buna münasibət bildirilmir.
Azərbaycanda isə Müdafiə Nazirliyi təklifə münasibət bildirmək istəmir. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, bu onların səlahiyyətində olan məsələ deyil. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə Ədənin qənaətincə, Əfqanistanda vuruşanlar döyüş əməliyyatlarında iştirak edirdilər. Sülh məramlılarsa müharibənin bitdiyi bölgədə barışın keşiyini çəkirlər. Hərçənd, Adil Mirzizadə bu təklifi bir mənalı şəkildə rədd etmir. Deyir ki, başqa dövlətlərin təcrübəsini öyrənmək lazımdır. Təkcə millət vəkilləri yox, cəbhə bölgəsində xidmət edən döyüşçülər də bu təklifi bir mənalı qarşılamırlar. Naxçıvandakı hərbi hissələrdən birinin briqada komandirinin müavini, vaxtilə sülhməramlı hərbçilərlə işləmiş Rasim Muradov deyir ki, düzdür, sülhməramlılar təhlükə ilə az üzləşmirlər. Amma bir məqam da var. Hazırda Azərbaycanın erməni silahlı qüvvələri ilə təmas xətlərində xidmət edən əsgərlərin üzləşdiyi təhlükə heç də bundan az deyil.
Halbuki həmin riskə gedən adamlar bugün müharibə veteranı sayılmırlar. Ümumiyyətlə, bugün cəbhə bölgələrimizdə qulluq edən hərbi qulluqçuların işi daha ağırdır. O, xarici kontingent tərkibində qulluq etmə, bugünkü gün sərhəd bölgələrində qulluq edən hərbi qulluqçuların əməyindən qat-qat yüngüldür.
Amma sabiq hərbçi Üzeyir Cəfərov bu yanaşmanı bölüşmür. O hesab edir ki, döyüş tapşırığı yerinə yetirmiş sülh məramlılara mütləq müharibə veteranı adı verilməlidir. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunub. Ordu müdafiə mövqeyindədir. Sülh məramlı isə İraqda, Əfqanistanda hər an terror qurbanı ola bilər. Elə bu fakt əsas verir ki, sülh məramlılara müharibə veteranı statusu verilsin. Xarici ölkələrdə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edənlərə müharibə veteranı statusunun verilib-verilməməsi məsələsində hətta hərbçilərin də fikirləri haçalanır. Hələlik bu məsələ fəal müzakirə edilməsə də, sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak etmiş vətəndaşların sayı artdıqca bu problemin də gündəmə gələcəyi istisna deyil.
Şahnaz Bəylər qızın reportajı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz, AM 1530 və AM 296 tezliklərində, həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında. Bu səhər xəbər ətərindən sonra siz həm də İZ proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Bu proqramda Milli Kino Ensiklopediyasının nəşrə hazırlığından xəbər tutacaq, Rus Dram Teatrında tapılan xəzinədən soraq alacaq, Səsli Kinonun özəlliklərini yada salacaq, Mentalitet dolmasına qonaq olacaq və hər dəfə kino tənqidçi, əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadənin açıqlamalarını işitəcəksiniz. Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizim qalay.
Sevda İsmayılı hazırlayıb iz verilişini. Verilişi saat 9-25 dəqiqə qalmış qulağa asa biləcəksiniz. Xəbərətər verilişinin birinci hissəsi başa çatandan sonra. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı, həm də arxivdən, tələblə.
Günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir bizim saytda. Bu dəfə sualımız belədir. Prezidentin səlahiyyətinin 5 ildən 7 ilə artırılmasına necə baxırsınız?
Artıq, deməli, xeyli SMS mesaj var bizim saytımızda, xeyli ismarış var. Akstafadan İlqar yazır ki, arzu edirəm ki, 92-ci ildə keçirilən prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda ikinci dəfə olaraq demokratik bir seçki keçirilsin.
Nemət yazır Bakıdan ki, mən təklif edirəm ki, prezident seçkiləri hər ay keçirilsin. Onda xarici müşahidəçilərin bu seçki demokratiyaya doğru bir addım idi prinsipi ilə biz demokratiyaya doğru 5 ildə bir deyil 60 addım atmış olaraq və bu minvalla bəlkə biz də demokratiyanın nə olduğunu həyatımızda görə bilərik.
Təbrizdən Masud imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, salam, bildiyiniz kimi diktatorlara ömür boyu hökumət belə yetməz. Bəs İlham bəyə necə qayın olacaq bu 7 ilə?
Natiq Quliyev Sumqayıtdan yazır ki, gəlin bir fikirləşək. Niyə prezidentin səlahiyyətləri dünyada 4 və ya 5 il müəyyənləşib? Əslində bunun özünün bir fəlsəfəsi var. Yəni xalqın etimadını qazanmış hər bir şəxs konkret dövrdə xalq qarşısında üzərinə götürdüyü borcu yerinə yetirməlidir. Məhdudsuz dövrə seçilmək olmur. Bu artıq seçki yox, seçkinin imitasiyasıdır ki, hansı ki Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən bu yana bu işlə məşğuldur.
Gəncədən Akifə yazır ki, bu təklif prezidentin azad və ədalətli seçki yolu ilə hakimiyyətə ikinci dəfə gəlməkdən çox ehtiyat etdiyinə dəlalət edir. Hər halda bu mümkün olan iş deyil.
Və Kamal yəni Şəkidən yazır ki, təklif edirəm ki, prezidentin müddəti 4 il olsun. Qardaş, benzinin qiyməti ABŞ-dakı kimi deyil, qoy prezidentlik müddəti də oradakı kimi olsun.
Jurnalist Bakıdan yazır ki, jurnalist imzalı bir dinləyicimiz yenə bizi doluyurlar. 7 ildə prezident olar, hələ biz deyirdik ki, 5 il çoxdur, bunlar isə amma bir söz var, hər millət öz rəhbərinə layiqdir deyirlər. Ona görə mütləq əvvəlcə özümüzü təftiş eləməliyik. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına dinləyicilərin yazdıqları cavablar idi.
Biz olduğu kimi cavabların hamısını çatdırdıq, heç bir senzuradan keçirmədən. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Müasir Amerika filmlərini bəyənməyənlər az deyil. Bəziləri deyir ki, Hollywoodda ciddi sənət yarana bilməz, çünki məqsəd ancaq pul yığmaqdır. Amerika filmləri dərin olmayan mənaya malikdir, kütlənin cılız hisslərinə əsaslanır və s. Amma Amerika Musiqi Akademiyasının, üzr istəyirəm, Kino Akademiyasının Oscar mükafatı dünyada ən çox maraq doğuran mükafat olaraq qalır.
Az ölkələr var ki, onların nümayəndəsi Oscar ala bilib. Azərbaycanda da fəxr edirlər ki, Rüstəm İbrahimbəyov olaraq bu sevinci yaşadıb. Bəs başqa xalqların arzusu nə vaxt üçün ola bilər?
Belə getsə çox tez, çünki bu ilki Oscar mərasimi kinoşünasların dediyinə görə qabaqki 78 mərasimdən fərqli idi. Rövşən Rahibovun söhbəti.
Bəzi Hollywood xadimləri mükafatlara namizədlərin milli mənsubiyyəti baxımından bu ilin etnik cəhətdən çox rəngarəng olduğunu deyiblər. Bilərək, xüsusilə ən yaxşı bədii film kateqoriyasına münasibətdə doğrudur. Namizədlərin adlarını siyahı üzrə kinoaktrisa Selma Hayek Akademiyanın prezidenti Sid Kenneth ilə birlikdə hələ yanvarın 23-də elan etmişdi.
Babel, Alejandro González Iñárritu, John Killick and Steve Gollin producers.
Babel prodüserlər Alejandro González Iñárritu, John Killick və Steve Gollin. The Departed namizədlər hələ müəyyənləşəsidir. Ivo Cimoda məktublar prodüserləri Clint Eastwood, Steven Spielberg və Robert Lawrence. Little Miss Sunshine namizədləri hələ müəyyənləşməyib. The Queen prodüserləri. Sirlər Andy Harris, Kristin Langan və Tracy Seward.
Kristin Langan and Tracy Seward producers.
Meksikalı rejissor Alejandro González Iñárritu'nun Babel filmində baş rolları Amerikalı Brad Pitt və Avstraliya mənşəli aktrisa Kate Blanchett, həbələ ən yaxşı köməkçi aktrisa mükafatına ər ikisinin namizədliyi irəli sürülən Meksikalı Adriana Barraza və Yaponiyalı Rinko Kikuchi oynayırlar. Hollywood mənbələrinin biri namizədlərin seçimində etnik müxtəlifliyin daha bir əlaməti olaraq qeyd edib ki, baş mükafatlara 20 namizəddən 5-i qara dərli, 2-si ispan mənşəli və 1-i asiyalı olub. Ən yaxşı rejissor mükafatına 5 namizəd arasında isə yalnız Clint Eastwoodla Martin Scorsese amerikalıdır. Kodak kinoteatrında mərasim üçün səhnə tərtibatı ilə məşğul olan Dina D'Angelo'nun dediyinə görə, bir ay əvvəl başlanmasına baxmayaraq tərtibat işi həmişəki kimi də ilk mərasim iştirakçılarının gəlişinə kimi davam etmişdi. Onun dediyinə görə qırmızı xalça boyu düzülən nəhəng Oscar heykəlləri həmişəki kimi xüsusi qayğı tələb edib. Ötən ilin payızında biz Oscarları təpədən dırnağa kimi parıldatmalı olmuşduq. Bu dəfə isə mən yenidən onları 3-4 dəfə yenidən rəngləməli oldum. Bəzilərində barmaq izləri qalmışdı, yaxud yağış ləkələri, amma hər halda biz onları yenidən gözəlləşdirdik.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Oscardan bir gün qabaq isə bu artıq anəni alınalıb ki, anti-Oscar mükafatı təqdim olunur əmpis rollara və filmlərə görə. Bu il əmpis film Sharon Stone oynadığı Əsas İnstinkt 2 filmi seçilib. Təşkilatçılar hesab edirlər ki, Sharon Stone keçən əmpis qadın rolunun ifaçısı olub. Bu film anti-Oscarların ümumi sayına görə lider olub, 4 mükafat alıb. Bizimlə qalın növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Real yenə xal itirdi. Gəldi çatdıq idman xəbərlərinin xəbər ətərin idman bölməsinə. Yenə Rövşən çatdıracaq xəbərlər.
İspaniya çempionatında Real bu turda Real üçün düşmədi. Amma əvvəlcə başlayaq İngiltərə çempionatından. 28-ci turun 8 oyunu baş tutub Chelsea ilə Arsenalın oyunları bu komandaların Liga Kubokunun finalındakı qarşılaşması üzündən təxirə salınıb. Manchester United səfərdə Fulhamı 2-1, Liverpool isə evdə Sheffield United'i 4-0 hesabı ilə məğlub edib. Daha iki oyunu nəticəsini nəzərinizə çatdırırıq. Tottenham Bolton 4-1, Middlesbrough Reading 2-1. Manchester United 69 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Liderdən bir oyun az keçirən Chelsea-nin 60 xalı var. Liverpool 53 xalla 3-cü, Arsenal 49 xalla 4-cü, Bolton 47 xalla 5-ci yerdə qərarlaşıb. İtaliyanın A seriyasında Inter dalbadal 17-ci qələbəsini qazanıb. Lider səfərdə Katanyanı 5-2 hesabıyla darmadağın edib. Roma isə evdə Reginanın üzərində qələbə qazanıb 3-0. Daha 4 oyunun nəticəsi Cagliari Lazio 0-2, Fiorentina Empoli 2-0, Atalanta Palermo 1-1, Milan Sampdoria 1-0, 66 xal toplayan Inter hamını qabaqlayır, Romanın 52 xalı var, ikincidir, Palermo 44 xalla 3-cü yerdədir, Lazio'nun 37, Milanın 36, Empoli'nin isə 35 xalı var. İspanya Primerasında 24-cü turun mərkəzi oyunlarında Atletico Real'ı qəbul edib və komandalar heç-heçəyə razılaşıblar 1-1. Barcelona evdə outsider Atletikin müqavimətini asanlıqla qırıb 3-0. Daha 3 oyun belə nəticələnib. Getafe Sevilla 0-0. Gimnastik Valencia 1-1, Levante Saragossa 0-0. Barcelona 49 xalla liderliyi eləyir, Sevilla 47 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb, Valencia ilə Real hərəyə 43 xal toplayıblar və 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər.
Çox sağ olun. Şən xəbərlərin birinci hissəsi yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan əsas xəbərləri bir də işləyək.
Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 15 illiyi qeyd olunur.
Bugün İranın nüvə proqramı Londonda müzakirə olunacaq.
İran Türkiyəyə xəbərdarlıq edib, İslam dövlətlərinin aldığı təbii qazı başqa ölkələrə ötürməsin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 15 illiyi qeyd olunur. Bu münasibətdə Bakıda Xocalı abidəsinin qarşısında anım mərasimi keçiriləcək. Gözlənilir ki, tədbirdə Prezident İlham Əliyev də iştirak eləyəcək.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bugün Bosniyanın soyqırım iddiasını aşağı instansiyaya göndərəcək. Bosniya iddianı Serbiya və Çernogoriyaya qarşı qaldırıb. Bu ölkələri Bosniya müharibəsi vaxtı soyqırım törətməkdə ittiham eləyir. BMT-nin məhkəmə tarixində axır 60 ildə birinci dəfədir ki, bir dövlət obrisini soyqırıma görə məhkəməyə verir.
İran Türkiyə xəbərdarlıq eləyib ki, Türkiyə İslam dövlətlərinin aldığı təbii qazı başqa ölkələrə ötürməsin. İran deyib ki, 1996-cı il razılaşmasına görə Türkiyənin hüququ yoxdur ki, İran qazını başqa ölkələrə satsın. İran bu bəyanatı İsrailin baş naziri Türkiyəyə səfər eləyəndən sonra verib.
Bugün İranın nüvə proqramı Londonda müzakirə olunacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, bir də Almanya, İrana nüvə proqramını dayandırması üçün hansı formada təzyiq eləməyə razılaşdıracaqlar?
İranın kosmosa bıraxdığı ilk raket uğurla yerə enib. İranın Kosmik Tədqiqat Mərkəzinin rəsmisi deyib ki, raket 150 kilometr hündürlüyə qalxıb, amma orbitdə dayanmayıb, paraşutla yerə enib.
İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilindəki Nablus şəhərinə reyd keçiriblər. Məqsəd axtarışda olan yaraqları tapmaq olub. Yüzlərlə əskər şəhərə daxil olub, fələstinlərlə əskərlər arasında toqquşma baş verib. Əskərlər rezin güllələrdən istifadə ediblər. 13 nəfər fələstinli yüngül yaralanıb.
Bağdad rəhbərliyi sürücülərə qalağa qoyub. Onlar paytaxtın mərkəzi küçələrində maşın saxlaya bilməzlər. Məqsəd də budur ki, maşın partlayışlarının qarşısını mümkün qədər alsınlar. Bir də ki, hərbçilər şəhərdə rahat yürüş keçirə bilsinlər.
Bağdadda Kamikadze kollecin ərazisində özünü partladıb. Azı 40 nəfər ölüb, xeyli yaralı var. Qurbanların əksəriyyəti tələbələrdir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərin qısa icmalı davam edir. İraqın prezidenti Cəlal Talabani xəstələnib, müayinə olunmaq üçün İordaniyaya gedib. Prezidentin ofisi rəsmi bəyanat yayıb ki, Talabani axır vaxtlar gərgin işləyirmiş, ona görə xəstələnib. Həkimlər məsləhət görüblər ki, əlavə analizlər üçün İordaniyaya getsin.
Yaxın şərqdəki problemləri hərbi yox, diplomatik yolla həll etmək lazımdır. Bu bəyanatı 7 müsəlman dövlətinin xarici işlər nazirləri İslamabadda veriblər. Nazirlər deyiblər ki, onlar regional təzyiqlərdən, xüsusilə də İranın nüvə proqramı ətrafında baş verənlərdən narahatdılar.
Küveytdə də quş qripi tapıblar. Küveytin Səhiyyə naziri deyib ki, ölkədə 20 yoluxma halı qeydə alıblar. Xəstəliyə tutulanlar əsasən şahin quşlarıdır. Həkimlər deyirlər ki, bu virusun insan üçün öldürücü olan formasıdır.
Bu qədər. Azadlıq radiosunun xəbərətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik isə hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Həftənin əvvəli Bakıda da, rayonlarda da hava çox soyuq olacaq, deyir sinoptiklər. Səhər və axşam saatlarında hava yağıntılı keçəcək.
Amma sinoptiklər deyirlər ki, həftənin ikinci yarısından hava düzələcək, temperatur get-gedə qalxacaq.
Xəbərətər verilişi bir də 25 dəqiqədən sonra qonağımız olacaq. Azadlıq radiosunun efirində deməli müzakirə başlayacaq. Xocalı faciəsini dünyada bir soyqırım kimi tanıtmaq nə dərəcədə realdır? Söhbətimiz bu barədə olacaq.
Studiyamızın qonağı da olacaq, Avciya təşkilatından nümayəndə olacaq. Biz ondan soruşacağıq ki, 1 milyon imza bir tələb kampaniyası keçirirlər Xocalı faciəsi ilə bağlı. Bununla belə tədbirlərlə Xocalı faciəsini bir soyqırım kimi tanıtmaq, dünyaya qəbul etdirmək mümkündürmü?
Saat 9-da da həmsöhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səccadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə bu 35 dəqiqə burada başa çatır. Sağ olun.
Hələlik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Milli Kino Ensiklopediyasının nəşrə hazırlığından xəbər tutacaq.
10 il başa vurandan sonra biz də ensiklopediyanı demək olar ki, başa vurduq.
Rus Dram Teatrında tapılan xəzinədən sorağı alacaq.
Bu əsərləri biz məmnuniyyətlə qəbul etdik.
Səsli kinonun özəlliklərini yada salacaq.
20-ci əsrin 70-ci illərinə də kinematografiyada tək kanallı səs yazılışından faydalanırdılar.
Mentalitet dolmasına qonaq olacaq.
Amma indi gəlib çıxdın qamışlığa.
Və hər dəfə kino tənqidçi, əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nə yaxşı ki, bizim dövlət Film Fondu dünyanın beynəlxalq kino arxivlərinin üzvidir.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyev Oğuznamə baleti üzərində çalışmalarını bitirdi. O Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində söyləyib ki,
Oğuznamə baleti bitdi. İndi onun səhnə həyatını hazırlaşırıq. Necə olacaq, harada olacaq? Olacaqmı? Bu suallara dəqiq hələlik mənim cavabım yox. Amma hərçəndir, bəzi informasiyalarım var. Onu hələlik bölüşmək istəmirəm, çünki mənim adətimdir. 100% arxayın olmadığım bir iş haqqında danışmıram.
Bizim şəhər kampaniyası Bakıda, özəlliklə içəri şəhərdə mədəniyyət abidələrinin dağıdılmasından narahatlığını dilə gətirdi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının yaratdığı bu kampaniyanı Tarixi, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsi başlayıb. Bizim şəhər kampaniyasının əlaqələndiricisi, tarixçi Aytəkin İmranova, azı bir əsrlik yaşı olan binaların sökülməsi ilə bağlı UNESCO-ya müraciət edəcəklərini ictimaiyyətin diqqətinə yetirib. Onun sözlərinə görə müraciətə 30-dan çox qeyd imzalayıb. Akademik Milli Dram Teatrı öz tamaşasını həbsxanaya daşıdı. Dəllər və ağıllılar adlanan və İlyas Əfəndiyevin əsərləri əsasında hazırlanan bu tamaşa 13 saylı cəza çəkmə koloniyasında göstərilib. Teatr mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə məhbuslar tamaşanı böyük maraqla izləyiblər. Yaşıl teatrda təkcə Azərbaycan vətəndaşları deyil, Almaniyadan, Fransadan və İtaliyadan gələn mütəxəssislər də çalışır. Bir vaxtlar Bakı sakinlərinin sevimli mədəni məkanlarından sayılan Yaşıl teatr həyata qaytarılır. Hazırda Türkiyədə çalışan Azərbaycan memarı Ramiz Əbdürrəhimovun layihəsi əsasında yeniləşdirilən bu teatrın köklü təmirini fransızlar aparır. İşıq qurğularını italyanlar, səs avadanlığını almanlar təzələyirlər. Hər gün 36 bir qadının gecə-gündüz çalışması Yaşıl teatrın ağ gələcəyinə ümid yaradır. Gürcüstana təkcə qaz yox, ceyran da veriləcək. Gürcüstanın ekologiya naziri David Tkaşvilinin Azərbaycana səfəri bu barədə razılığa yol açıb. Azərbaycandan aparılacaq ceyranlar qonşu ölkənin qoruqlarında saxlanılıb çoxaldılacaq və beləcə Gürcüstanda bu yaraşıqlı canlının kökü qurumayacaq. Dilçilik ensiklopediyasının birinci cildi çapdan çıxıb. Mütəxəssislərin mətbuatda əksini tapan fikirlərinə görə tanınmış alim Fəxrəddin Veysəlinin hazırladığı bu önəmli nəşr Azərbaycan dilçiləri üçün dəyərli qaynaqlardan sayılacaq. Dilçilik terminlərinin rus dilində sıralanması, ingilis, alman və fransız dillərində qarşılığı və Azərbaycan türkçəsində açıqlaması birinci cildə öz əksini tapıb. Və bir özəl xəbər, Azərbaycanın Dövlət Rus Dram Teatrında xəzinə tapılıb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hər bir tapıntı yenidən doğuluşuna görə təsadüflərə minnətdar olmalıdır. 17 və 18-ci yüzilliklərin qovuşluğunda Dəməşqdəki bazarların birindən alınan, saralıb yupranmış bir nağıl kitabı, fransızcaya çevriləndən və Min Bir Gecə adı ilə tanınandan sonra həm tərcüməçi qallana, həm nağıllara dünya şöhrəti gətirmədimi? Və ya Türk dünyasının möhtəşəm abidəsi Mahmud Kaşqarinin Divan-ı Lüğəti Türkünü 1914-cü ildə məşhur kitabsevər Əli Əmiri Əfəndi Səhhaflar çarşısından borca girərək 30 qızıla almadı mı? Ötən il teatrlar əsaslı təmiri dayanmasaydı, Rus Dram Teatrının kitabxanasında illərdir yatıb qalan əlyazmalar kim bilir nə vaxt üzə çıxacaqdı. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Müzeyinin baş mühafizi Zemfira Əsədovadır.
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı bizə öz məlizən girib təklif elədilər ki, bunlar təmir vaxtı. Azərbaycan bəstəkarlarının not əl yazmalarını tapıblar deyəndə, yəni əldə ediblər. Və fikirləşiblər ki, bunu kimə versək daha yaxşı olar, sözsüz ki, Musiqi Mədəniyyət Dövlət Müzeyinə. Bu əsərləri biz məmnuniyyətlə qəbul etdik.
Araşdırma zamanında məlum olub ki, bunlar teatrın repertuarında uzun illər yer alan tamaşalara məşhur bəstəkarların yazdığı musiqilərin klavirləridir.
Qara Qarayev Maskarad tamaşasına yazılmış musiqinin orkestr alətlərinin partiyaları. Qara Qarayevin və Nazim Hikmətin tamaşasına musiqi, klavir. Sonra Fikrit Əminin Vaqif tamaşasına musiqi. Arşın Malalan orkestr alətlərinin partiyaları. İmran Qasımovun Dairəni Genişləndirin tamaşasına yazılıb. Xəyyəm Mirzəzadənin yazdığı musiqi. Fikrit Əmirovun Vaqif tamaşasına musiqi. Fikrit Əmirovun Vaqif tamaşasına musiqi partiturası avtoqrafına yazılıb. Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri tamaşasına musiqi partitura.
Eşitdikləriniz hələ tapıntılarının tam siyası deyil.
Uqta Kazımovun Şeyx Sənan tamaşasına musiqi, orkestr alətləri, direktisyonu, partiya və klaviri.
Mediada yayılan xəbərlərə görə bu əlyazmaların arasında Üzeyir bəyin məşhur ləzgi rəqsi də olub. Zemfira xanım bunun doğru olmadığını söylədi.
Bunu yox. O tapın bunu deməli Əşrəf Həsənov musiqiçi. O bizə onu təqdim edib o vaxtlar. 71 ildən sonra bu musiqi səslənib bizim muzeydə.
Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, tapılan əlyazmaların bəziləri indiyədək nəşr edilməyib. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi bu yöndə də iş aparmağı planlaşdırır. Özdə bütün bunlar böyük yubiley ərəfəsində olacaq.
Hazırda muzeyin 40 illik yubileyinə hazırlaşırıq. Bu sözsüz ki, sizlə tədbirlər keçirilir. Yəni, planımız çoxdur. Ümid var ki, hansısa mayda bəlkə. Çünki mayda biz istəyirik, çünki həm də 18 may muzeylər günüdür. Bu muzeylər gününə də həsr edək ki, yəni muzeylər günü muzeyin açılışının 40 illiyi belə bir təntələli surətdə istəyirik. Yəni Allah qorusa, yəqin ki, istədiyimizə nail ola biləcək.
Rus Dram Teatrının kitabxanasından tapılan əlyazmalar Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinə yubiley hədiyəsi oldu. Muzeyin bizlərə hədiyəsi isə yeni internet səhifəsinin açılışı, musiqi disklərinin və 40 illik tarixi yaşadan kitabın nəşri olacaq. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Заталилери, Cənab Bakı qubernatoru.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərinə göz atdıq. Daha bir mədəniyyət xəbərini, Milli Kino Ensiklopediyasının nəşrə hazırlanmasını kino tənqidçi Aydın Kazımzadədən öyrənəcəyik. İzə xoş gəldiniz Aydın bəy.
Sağ olun.
Deyəsən nəşrə hazırlıq çox olacaqdı, hə? Pul imkan çatmırdı yoxsa mütəxəssislər?
Ümumiyyətlə ensiklopediyaya ehtiyac həmişə olub. Bütün millətlərdə, xalqlarda olub, o cümlədən bizdə də. Və sahə ensiklopediyasına ümumiyyətlə həmişə tələbat daha çox olub. Və Azərbaycan kinosunun ensiklopediyası çox təəssüf ki, olmayıb heç vaxtı. Və ona görə də belə qərara o vaxtı gəldi ki, belə bir ensiklopediyanı hazırlayaq. Artıq 10 il başa vuruldu bunun hazırlığına. Və mən bu günləri ürəyə açılığını demək istəyirəm ki, 10 il başa vurandan sonra biz də ensiklopediyanı demək olar ki, başa vurduq. Özü də o vaxtı yaradılanda bu redaksiya 10 il bundan qabaq bunun bir sponsoru var idi. Sonra bu sponsor bankrot oldu və bizi Azərkino Video götürdü öz öhdəsinə. Çox çətinliklərlə qarşılaşdıq. Çünki Azərkino Video-nun özünün heç pulu yox idi və ona görə də arada görürsən ki, müəyyən fasilələr oldu. Amma iş davam eləyirdi. Çünki biz bilirdik ki, bunun son nöqtəsi olmalıdır. Və burada redaksiyada da çox adam yox idi. Cəmi 3 nəfər. Professor Rəhman Bədəlov, bizim fəlsəfə elmləri doktor redaktoru, o baş redaktoru idi. Mən həm direktor idim, həm onun mavini idim, həm onun kasırı idim. Yəni ki, belə bir bölgü aparmışdıq. Bir də İmran Xəlilov, hansı ki, Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında o vaxtı işləyirdi o. Çox təəssüf eləyirəm ki, o faciəli şəkildə həlak oldu deyə. Biz qaldıq ikisimiz. Bu iki yoldaş dünya kinosunun məsələləri ilə məşğuldu.
Çox az deyilmi iki nəfərlə?
Yəni ki, bu hamısı vəsaitə gedib bağlanırdı, pul da yox idi. Mən tək başına Azərbaycan kinosu ilə məşğul idim.
Ay oğul, sən keçmişin qara günlərini görməbsən. O vaxt məktəb nədir? Bizi heç adam yerini qoymazdılar. Oğul, başını aşağı sal, dərslərinə fikir ver.
Və mən bilməzdim ki, dünya kinosunu yazmaq daha asandır nəinki Azərbaycan kinosunu. Niyə görə? Ona görə ki, dünya kinosu ilə bağlı az çox informasiya var. Amma Azərbaycan kinosu ilə bağlı məlum oldu ki, bunları hamısı təzədən yazılmalıdır. Və ona görə də mən bu 10 il ərzində gecə gündüz oturdum və bu insanların hamısının tərcümə halını yazdım.
İndi axır sözümü deyirəm. Qızı mənə verirsən mi? Yoxsa verməzsən gedib ayrı qızlara. Yerəm o olmasın, bu.
Keçin şəxsiyyətlər aydındır. Kimlər var, kimlər yox ensiklopediyədə?
Orada bizim tanıdığımız və tanımadığımız adamlar var. Tanıdığımız adamlar, məsələn, Abbas Mirzə Şərifzadə, Azərbaycan Milli Kinosunun ilk rejissoru. Cəfər Cabarlıdır, Azərbaycan kino dramaturgiyasının banisi. Sonra Səməd Mərdanov, Azərbaycanın ilk kino rejissoru, hansı ki, professional kino rejissoru, Moskvada təhsil alıb. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadə, Əliqulu Qəmkisarın qızı. Yəni, bax, bu tanınmış sənətkarların adlarını çəkir. Mikail Mikailov, Ağarza Quliyev, Həsən Seydbeyli. Yəni, çoxdur bunlar. Həddən çoxdur. Amma elələr də var ki, birci adından başqa və iki filmdən başqa heç nə məlum dördü. Və mən araşdıranda bu Azərbaycan kinosunun ümumiyyətlə tarixi ilə mən məşğulam. Və orada köməyimə mənim gəlib çatdı əvvəlki illərdə yığdığım materiallar. Yəni, o materiallar olmasaydı, bir günləri o ensiklopediyada sonrakı araşdırıcılar gəlsəydi, çoxlu səhvlər görəcəkdilər. Nə yaxşı ki, mənə əlinin altında o vaxtı ilə araşdırdığım şeylər var idi. Allah şükür ki, bu 10 il ərzində imkan verib Allah bizə ki, biz bunu başa vurmuşuq. İndi təzədən bir də qeydirəm məsələlərin üstünə. Niyə görə? Onu görə ki, köhnəlib artıq materiallar. Həmidə Ömərova o vaxt mən yazanda çəkilmişdi neçə filmdə, əməkdar artist idi. Və neçə filmlərə əlavə filmlərə çəkilib. Bax, belə rəhmətə gedənlər var, cavanlar var, gəliblər bir günləri hansı ki, onları artıq ensiklopediyada yoxdur, amma onlar salınmalıdır ora. Yəni, bax, görsünüz, təzədən iş başlandı. Amma bu iş artıq o iş deyil. Bu artıq əlimin altı ındadır bunlar və bildiyim şeylərdir bunlar və mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dövlət Film Fondu çox belə məşğuldur bu işlə ki, yəni bu ortaya çıxsın və oturmuşuq bu dəqiqə biz orada və uşaqlar da kömək eləyirlər mənə və biz bunu ortaya tamamilə qutaracağıq və bizim də dəstəyimiz Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbərliyidir. Bu çox vacibdir. Yəni ki, yaşıl işıq yandırılıb qarşımızda, orada kinematografiya şöbəsi var və onlar bizim üçün bütün şəraiti yaradırlar ki, biz bu işi başa çatdıraq uğurla, çünki xalqımız gözləyir məni. Bu, ilk dəfə olaraq Azərbaycan kino tarixində belə bir fundamental bir sahə ensiklopediyası olacaq. Azərbaycan kino ensiklopediyası.
Xalan sənə qurban, nə olub ki belə qəmli-qəmli oxuyursan? Adam işidən də ürəyi yanır.
Ürəyin yanırsa, görünür ki, sənin ruhun var, ay xala.
Qanmadı.
Kültür sözlüyünü dinləyib, söhbətə davam edərik.
Bu kültür sözlüyündə səsli kino anlayışını açıqlayırıq. Səsli kino deyərkən, görüntüləri səslə, nitlə, musiqi ilə izlənən kinofilmlərin istehsalı və nümayişi nəzərdə tutulur. Hələ kinematografın ilk çağlarında görüntünün səslə eyni zamanda birləşdirilməsinə, sinxronlaşdırmaya cəhdlər göstərilib və bu zaman musiqidən, aktorlardan istifadə olunub. 20-ci əsrin 70-ci illərinə də kinematografiyada tək kanallı səs yazılışından faydalanırdılar. Texnikanın gəlişməsi 4 kanallı, 8 kanallı və 12 kanallı səs sistemlərindən yararlanmağa, stereofonik səs dinləməyə imkan yaradıb.
Bizim qalay.
Azərbaycan, Azadlıq Radiosunda İz proqramını eşidirsiniz. Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə ilə Milli Kino Ensiklopediyasının izinə düşmüşük. Səsli kino anlayışından söz açdıq Aydın bəy. Yadıma bizim səssiz kinolar düşdü. O kinolar nə dərəcədə bizim də sizcə? Yaradıcı texniki heyət baxımından?
O filmlər bizim filmlərdir. O mənada ki, 1898-ci ildə 25 il Bakıda yaşayan adama Bakılı deyənlər. Və o vaxtı Azərbaycan Rusiyanın tərkibində idi. Və ona görə belə bir yollar açıq, hamı gəlib yaşayırdı burada. Milyonerlər də gəlirdi, kasıblar da gəlirdi. Və burada 25 il yaşayan bir insan, Aleksandr Mixailoviç Mişon, 1898-ci ildə ilk dəfə olaraq burada filmlər çəkdi. Dibeybətdə neft fontanı yanğını və Balaxanıda neft fontanı. O vaxtı bu sənin mən tapanda mənə inanmırdılar ki, yəni ki, bu ola bilməz belə, yaxud da ki, bu nə olan şeydir belə. Nə yaxşı ki, bizim dövlət film fondu dünyanın beynəlxalq kino arxivlərinin üzvidir. Belə bir anlaşma var. Ki, yəni biz mübadilə edə bilirik. Onda biz çıxdıq Fransanın kino arxivinə, xahiş elədik ki, əgər bu lentlər varsa, bilirdik ki, burada olmalıdır. Niyə görə? 1900-cü ildə dünya sərgisi olanda burdan aparılıb həmən lentlər ora, Lümyer qardaşları alıblar lentləri və alıb saxlayıblar. Nə yaxşı ki, aparılıb və nə yaxşı ki, onlar saxlayıblar və onlar bizə göndərdilər surətlərini. Və bir günləri biz fəxrlə göstəririk, 1898-ci ilin canlı lentlərini göstəririk cəmaata. Və bu günə bu tariximiz oradan başlayır bizim, bəli. Gələn illəri 110 yaşı olacaq Azərbaycan kinosunun. Ensiklopediyada belə də daxil olur bu. Və ondan sonrakı illərdə, 15-ci ildə, firma səhmdar cəmiyyəti var idi Bakıda. İbrahim bəy Musabeyevun Neft və Milyonlar Səltənətində əsərini çəkdi. Material bizim və orada baş rolda da oynayırdı Ərəblinski. İndi biz neyniyək ki, bizdə bu kinoya qarşı laqeydlik olub. Onun da özünün səbəbləri var.
Necə bilirsən, Fyodor Stepanoviç, belə bir gündə belə zamanda 17-18 yaşında kızın qəm yeməyə haqqı varmı?
Və sonrakı illərdə, 20-ci illərdə çəkilən o, siz dediyiniz o səssiz filmlər, Bismillah filmi. Abbas Mirzə Şərifzadə çəkib bunu. Bu bizim filmdir. Özü də ki, yerli məsələlər, yəni ki, bizi narahat edən məsələlərdən danışır film. Və digər sonra filmlərimiz var. Hacı Qara, Sevil, axır Cəfər Cabarlı gəldi kinoya və əsasını qoydu, kinodramaturgiyanın əsasını qoydu. 35-ci ildə biz Mavi Dənizin sahilində filmini çəkdik ki, Azərbaycan kinosunda ilk bədii səsli filmin əsası qoyuldu. Ona qədər amma sənədli filmlərdə artıq səs var idi. Hətta bizim uşaq deməli kukla teatrı var. Orada İlk dəfə olaraq səsli filmlər üçün kinoteatr orada əvvəldən də var idi fenomen. O səsli düzəldirdi ki, yəni səs olsun. Bizim sənətkarlarımız getdilər, öyrəndilər, gəldilər və sonra da səsli filmlər başlandı. İlk musiqi ilə olub özü də. Musiqili filmlərlə olub.
Sabahın xeyir, ay qonşu!
Ay ağabeyin xeyir! Gəl, əcə balığa qonaq ol!
Sağ ol! O sonraki işdir.
Məmməd, səndət Siqimət
sər var. Aydın bəy, Milli Kino Ensiklopediyasının çıxması öz yerində. İnşallah çapdan çıxar. Amma Dünya Kino Ensiklopediyası da yoxdur Azərbaycan dilində. Bu işlər necə olacaq?
Hələm gəl biz özümüz kini buraxaq. Azərbaycan Kino Ensiklopediyasının daxilində mən dedim axı ki, orada dünyanın ən məşhur sənətkarları öz əksini tapıb ensiklopediyada. Bu təkcə Azərbaycana aid deyil. Bu eyni zamanda dünya ensiklopediyası var bunun içində. Fellini də var orada və digərlər də var orada. Bəli, tutub və hamısı var orada. Əlbəttə ki, bu qarışıq şəkildə gedir. Felli ilə yanaşı, misal üçün gedir orada bizim öz sənətkarımızın adı. Yəni, belə gedir bu.
Xəlqimin toy kimi bir adəti var. Hamı istəyirəşqana bəlkə.
Aydın bəy, dolma ilə aranız necədir?
Dolma?
Bəli.
Hansı dolma? Yarpaq dolmasından ötəri sino gedirəm. Amma kələm dolmasından zəhləm gedir.
Aha, yox, yeməli dolmadan danışmıram. İçtiməli dolmalar da var. Azadlığın söz dolması var. İndi ona qulaq asaq.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsa. Yadımdadır ki, sən mənim üstünə hirslənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də. Mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxın qamışdığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza Dəli, Molla Nəsrəddin, 14 iyun 1909-cu il.
Bizim qalaya...
Ara düşün! Ara qoymayın! Ara çedorun qaçdı!
Kinoşünas Aydın Kazımzadə ilə Milli Kino Ensiklopediyasının izinə düşmüşük və söhbəti bitirməkdəyik. Son sual Aydın bəy, Milli Kino əsərlərinin bərpası, yenilənməsi yönündə bir iş gedirmi? Aşım Alanın Azərbaycan versiyasını yumşaq söyləsək, sərgüzəşlər başqa filmləri də gözləmir ki?
Yox, gözləmir. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev gəldi bizim o indiki Dövlət Film Fonduna baxdı. Kinoteatr idi. Da orada Qələbə Kino Teatr, orada yerləşmişik biz və qeydi ki, sizi üçün dedi ayrıca bina tikəcəyik biz. Ayrıca xüsusi bina hansı ki, dünya standartlarına cavab verən bir bina və sözün üstündə də durdu və bir günlər kino studiyanın o baş tərəfində, yuxarı tərəfində artıq yer qazılıb və 5 mərtəbəli gözəl bir bina tikilir orada. 2 ildən sonra biz köçürük ora və orada bütün şərait yaradılır və indi də biz imkan daxilində filmlərimizi qoruyuruq. Moskvada bizim filmlərimizin 99% oradadır. Biz onları hələlik bura gətirmirik, çünki burada yer yoxdur, özümüzkiləri burada zorla saxlayırıq. Allah qoysa 2 ildən sonra ki, biz köçəcəyik bu binaya. Ondan sonra düzdür, Moskva bizə verməyəcək orijinalları. Üzünü çıxardıb verəcək. Eyb yoxdur, qoy elə üzünü çıxartsın versin, daxili yoxdur. Yəni ki, biz onları getirib burada qoruyub saxlayacağıq. O arşimalların başına gələn oyun tamam başqa şeydir. Yəni, bilirsiniz nətərdir bu, qoyun bana açıqlama verim, çünki hər dəfə bu söhbət çıxır ortaya. Vaxtı ilə arşimalların dünyanın bütün ölkələrini gezib, 136 neçə ölkə gezib və özümüzdə burada kətlərdən tutmuş, şəhərlərdən tutmuş hər yerdə o qədər göstərilib ki, bu. Lent artıq xərab olub sıradan çıxmışdı. Lentin də bir vaxtı var axı, həm bir şey daimi dör axı bu. Və onun o vaxtı Rus variantını Moskva tələb eləyirdi, aparıb özündə saxlayırdı. Etalon surət və deməli Rus variantının negativini. Azərbaycan variantı qalırdı bizdə. Sonra bu Azərbaycan variantı hələ Sovetin vaxtında 70-ci illərdə yox, 45-ci ildəki film çəkilib, ondan sonra necə olubsa itibat olub bu. Yoxdur. Kinostudiyanın bazasında tapılmadı bu negativ. Surət var idi, o da ki, hamısı o qədər istifadə olunmuşdu ki və onun üzü çıxarıla-çıxarıla yenə də yüzlərlə bu lent çıxarılmışdı və nəhayət ki lent öz ömrünü yaşadı və qutardı və bir də o vaxtı xəbər tutduq ki negativ yox, pozitiv də, yəni ki, ekranda göstərilər variant da pis vəziyyətdədir. Bax, bu belə olub bu. Amma indi orada qorunur bizdə. Qorunur filmlər, özü də ki, hamısı kondisionerlə o qorunur, saxlanılır yayda da, qışda da. Xüsusi montajörlər oturub, burada qızlar oturublar. Bunlar filmləri orada açırlar, təmizləyirlər, baxırlar, çünki filmi qulluq lazımdır. Bu işlər görülür və Allah şükür ki, indi hələlik ki, heç bir şikayət yoxdur, hər şey qaydasında gedir.
Adam döyən deyil, biz sakirçilərəm. Onda daha heç kəsə ərə getməyir. Evdə qalıb, onun çuvalına tay olacaqsın.
Allah eləməsin.
İndi lütfən söyləyin, nə vaxt ensiklopediya bizim əlimizdə olacaq?
Valla, bilirsiniz nə tərdi, bu heç kimdən asılı olan şey döyür. Mən gəndə deyirəm, o fundamental işi ki, biz təzədən mən və yoldaşlarım başlamışıq onları düzəlişlər aparmağa üstündə. Bu, ola bilər, haradasa bir neçə aydan sonra biz bunu tamamlayacaq. Bu dəqiqə gecə gündüz oturumun üstündə işləyirik. Və tamamlayandan sonra çox güman ki, bu ilin axırında yağın ki, o ortaya çıxa biləcək. Ümidimiz bura belə gedir. Hər halda biz nikbinlik özü də ki, belə görürük bunu.
Canı verərəm mən canana, qurban edərəm mən yarıma, malımı, pulumı, canımı mən.
Teşekkürler Aydın Bey. Hem verişimize katıldığınız için hem de bile bir güzel neşri bize şattıracağınız için.
Çok sağ olun.
Sağ olun.
Minnettarım.
Gel kanım gel yanıma gel. Canım gel yanıma gel. Yarım gel yanıma gel.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzade ile Milli Kino Ensiklopediyasının iziyle dolaşdıq. Ve öğrendik ki bu değerli neşri elimizde tutmağa çok az kalıb.
Canım verenem ben canana. Kurban ederim ben yarıma.
Gec olsun, gözəl olsun düşüncəsiylə bu izi bitiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da.